Sura ya 8 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya hayo Yesu alianza kusafiri katika miji na vijiji mbalimbali akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale 12 walikwenda pamoja naye. Mstari wa 2. Vile vile wanawake fulani waliokuwa wameponywa kutoka kwa roho wachafu na magonjwa mbalimbali walikuwa Mariamu aliyeitwa Magdalene, ambaye alikuwa ametolewa pepo 7. Mstari wa 3. Yohana mke wa Kuza na meneja wa Herode Suzana na wanawake wengine wengi walitoa mali zao kwa ajili yao wenyewe. Mstari wa 4. Na baada ya umati wa watu kusanyika pamoja, wakiwemo watu waliokuja kwake kutoka miji mbalimbali, akizungumza nao kwa kutumia mifano. Mstari wa 5. Mpandaji alienda kupanda mbegu. Alipokuwa apanda, baadhi ya mbegu hizo ziliangukia kando ya njia zikakanyagwa chini ya miguu, na ndege wa angani wakazila. Mstari wa 6. Mbegu zingine zilianguka juu ya udongo wa miamba, na zilipoota kwa kuwa miche zilipooza kwa sababu hakukuwa na unyevu unyevu. Mstari wa 7. Mbegu zingine ziliangukia kwenye miti ya miba, nayo hiyo miti ya miba ikakuwa pamoja na zile mbegu na zikasongwa. Mstari wa 8. Lakini mbegu zingine ziliangukia kwenye udongo unaofaa, na zikazaa mazao mara 100 zaidi. Baada ya Yesu kusema mambo haya, alipaza sauti, yeyote aliye na masikio ya kusikia na asikie. Mstari wa 9. Tena wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano huo. Mstari wa 10. Yesu akawaambia, mmependwa upendeleo kwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, lakini watu wengine watafundishwa tu kwa mifano, ili kwamba wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Mstari wa 11. Na hii ndiyo maana ya mfano huu. Mbegu ni neno la Mungu. Mstari wa 12. Mbegu zile zilizoanguka kando ya njia ndiyo watu wale waliolisikia neno, na baadaye mwovu shetani hulichukua mbali kutoka mioyoni, ili kwamba wasiamini na kuokolewa. Mstari wa 13. Kisha na zile zilizoangukia kwenye mwamba ni watu wale wanaosikia neno na kulipokea kwa furaha, lakini hawana mizizi yoyote. Wanaamini tu, na kwa muda mfupi na kwa wakati wa majaribu huanguka. Mstari wa 14. Na mbegu zile zilizoangukia kwenye miiba ni watu wanaosikia neno, lakini wanapoendelea kukua husongwa na shughuli na utajiri na anasa za maisha haya, na hawazai matunda. Mstari wa 15. Lakini zile mbegu zilizoangukia kwenye udongo mzuri ni wale watu ambao ni wanyekevu na mioyo mizuri, baada ya kulisikia neno hulishikilia na likawa salama na kuzaa matunda ya uvumilivu. Mstari wa 16. Sasa hakuna hata mmoja aliyewasha taa na kuifunika kwa bakuli au kuweka chini ya kitanda, badala ya kuiweka taa juu ili kwamba kila mmoja anayeingia apate kuiona. Mstari wa 17. Kwa kuwa hakuna kitakachojificha ambacho hakitajulikana, au chochote kilicho sirini ambacho hakitajulikana kikiwa kwenye mwanga. Mstari wa 18. Kwa hiyo kuwa makini unapokuwa unasikiliza, kwa sababu aliye nacho kwake ataongezewa zaidi, lakini asiye nacho hata kile kidogo alicho nacho kitachukuliwa. Mstari wa 19. Baadaye mama yake Yesu na ndugu zake wakaja kwake, hawakukaribia kwa sababu ya umati wa watu. Mstari wa 20. Na akataarifiwa, mama yako na ndugu zako wako pale nje wanahitaji kukuona wewe. Mstari wa 21. Lakini Yesu akajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulitii. Mstari wa 22. Ikawa siku mojawapo kati ya siku zile Yesu na wanafunzi wake walipanda kwenye mtumbwi, na akawaambia, na tuvuke ng'ambo ya pili ya ziwa, wakaandaa mashua yao. mstari wa 23. Lakini walipoanza kuondoka, Yesu akalala usingizi. Na dhoruba kali yenye upepo na mashua yao ikaanza kujaa maji, na walikuwa kwenye hatari kubwa sana. Mstari wa 24. Baadaye wanafunzi wake wakaja kwake na kumwamsha wakisema, "Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tuko karibu kufa." Akaamka na akaukemea upepo na mawimbi ya maji vikatulia na kukawa na utulivu. Mstari wa 25. Tena akawaambia, "Imani yenu iko wapi?" Wakaogopa, walishangaa, wakisemezana kila mmoja na mwenzake, "Huyu ni nani, kiasi kwamba anaamuru hata upepo na maji na kumtii?" Mstari wa 26. Wakafika kwenye mji wa Gerasini iliyo upande wa nyuma ya Galilaya. Mstari wa 27. Yesu aliposhuka na kukanyanga kwenye ardhi, mtu fulani kutoka mjini akakutana naye. Na mtu huyu alikuwa na nguvu za giza. Kwa muda mrefu alikuwa havai nguo, na alikuwa haishi kwenye nyumba, lakini aliishi kwenye makaburi. Mstari wa 29. Alipomwona Yesu akalia kwa sauti, na akaanguka chini mbele yake kwa sauti kubwa akisema, "Nimefanya nini kwako, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kusihi usiniadhibu mimi." Mstari wa 29. Yesu akaamuru roho mchafu imtoke mtu yule, kwa kuwa amepagawa naye mara nyingi, hata kama alikuwa amefungwa minyororo na kubanwa na kuwekwa chini ya ulinzi, alivunja vifungo na kuendeshwa na mapepo mpaka jangwani. Mstari wa 30. Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Akajibu, "Legioni," kwa maana mapepo mengi yameingia kwake. Mstari wa 31. Wakaendelea kumsihi, "Usituamuru twende kwenye shimo." Mstari wa 32. Kundi la nguruwe lilikuwa likichunga juu ya kilima, wakamsihi awaruhusu waingie kwa hao nguruwe, na akawaruhusu kufanya hivyo. Mstari wa 33. Kwa hiyo wale mapepo wakamtoka mtu yule na kuingia kwa wale nguruwe, na lile kundi likakimbia kwenye mwinuko wa milima mpaka ziwani, wakazama humo. Mstari wa 34. Wale watu waliokuwa wanachunga wale nguruwe walipoona kilichotokea, wakakimbia na wakatoa taarifa pale mjini na nje katika miji iliyowazunguka. Mstari wa 35. Watu waliposikia hayo walienda kuona kilichotokea, na wakaja kwa Yesu na ukamuona mtu ambaye mapepo yalikuwa yamemtoka. Alikuwa amevaa vizuri na mwenye akili timamu, amekaa kwenye miguu ya Yesu, na waliogopa. Mstari wa 36. Ndipo mmoja wao aliona kilichotokea, alianza kuwasimulia wengine jinsi mtu huyu aliyekuwa anaongozwa na mapepo alivyoponywa. Mstari wa 37. Watu wote wa mkoa wa Gerasi na maeneo yaliyowazunguka walimwomba Yesu aondoke kwao, kwa sababu walikuwa na hofu kuu, na aliingia kwenye mtumbwi ili arudi. Mstari wa 38. Mtu yule aliyetokwa na mapepo alimsihi Yesu kwenda naye, lakini Yesu alimwambia aende na kusema. Mstari wa 39. Rudi kwenye nyumba yako na uhesabu yale yote ambayo Mungu amekutendea. Huyu mtu aliondoka akitangaza pote katika mji wote yale yote ambayo Yesu aliyafanya kwa ajili yake. Mstari wa 40. Na Yesu akarudi, makutano wakamkaribisha kwa sababu wote walikuwa wanamngoja. Mstari wa 41. Tazama, akaja mtu mmoja anaitwa Yairo, ni mmoja kati ya viongozi katika sinagogi. Yairo akaanguka miguuni pa Yesu na kumsii aende nyumbani kwake. Mstari wa 42. Kwa sababu alikuwa na mtoto msichana mmoja tu mwenye umri wa miaka 12, na alikuwa katika hali ya kufa, na alipokuwa akienda makutano walikuwa wakimsonga. Mstari wa 43. Mwanamke mwenye kutokwa damu kwa miaka 12 alikuwa pale, alitumia pesa zote kwa waganga, lakini hakuna aliyemponya hata mmoja. Mstari wa 44. Alikuja nyuma ya Yesu na kugusa pindo la vazi lake, na ghafla kutokwa damu kukakoma. Mstari wa 45. Yesu akasema, "Nani ambaye kanigusa?" Walipokataa wote, Petro akasema, "Bwana mkubwa, umati wa watu wanakusukuma na wanakusonga." Mstari wa 46. Lakini Yesu akasema, "Mtu mmoja alinigusa, maana nilijua nguvu zimetoka kwangu." Mstari wa 47. Mwanamke alipoona ya kuwa hawezi kujificha alichokifanya, akaanza kutetemeka, akaanguka chini mbele za Yesu. Alitangaza mbele ya watu wote sababu zilizofanya mguse na vile alivyoponywa ghafla. Mstari wa 48. Kisha akasema kwake, "Binti, imani yako imekufanya uwe mzima. Enenda kwa amani." Mstari wa 49. Alipokuwa akiendelea kusema, mtu mmoja akaja kutoka kwenye nyumba ya kiongozi wa sinagogi akisema, "Binti yako amefariki. Usimsumbue mwalimu." Mstari wa 50. Lakini Yesu aliposikia hivyo alimjibu, "Usiogope, amini tu, naye ataponywa." Mstari wa 51. Kisha alipoingia kwenye hiyo nyumba, hakumruhusu mtu yeyote kuingia pamoja naye isipokuwa Petro, Yohana na Yakobo, baba yake binti na mama yake. Mstari wa 52. Sasa watu wote walikuwa wanaomboleza na kutoa sauti kwa ajili yake, lakini akasema, "Msipige kelele, hajafa, lakini amelala tu." Mstari wa 53. Lakini wakamcheka kwa dharau, wakijua kuwa amekufa. Mstari wa 54. Lakini yeye akimshika binti mkono, akaita kwa sauti akisema, "Mtoto, inuka." Mstari wa 55. Roho yake ikamrudia, na akainuka wakati huo huo, akaamrisha kwamba apewe kitu fulani ili ale. Mstari wa 56. Wazazi wake wakashangaa, lakini aliwaamuru wasimwambie mtu kilichokuwa kimetokea.